Ні одна релігія не може оправдати злочинство, учиненное ісламською державою, черговий раз підкреслив кардинал Жан-Луї Таран, старшиня Папської ради поміж релігійним діалогу. У інтерв'ю французької католіцької газеті «Ля Круа» він нагадав про намагання апостольської столиці, каб мусульманські лідери твердо і однозначно дистанціювалися від діянняў фундаменталістаў. Ватиканський ієрарх сказав, що некаторыя асобы мелі мужнасць зрабіць гэта. Тым не менш, трэба, каб гэта насіла трывалы характар і было не проста рэакцыя на абурэнне міжнароднай супольнасці. Па словах кардынала Тарана, партнёры па дыялогу, які вядзе святы пасад, ужо бачаць, што злачынствы фундаменталістаў вырастаюць з культуры, у якой мусульмане ад вельмі маладога ўзросту гуляюць са зброяй, а ў школе даведваюцца, што хрысціяне гэта няверныя. Такім чынам, сёння асноўны акцэнт павінен быць зроблены на адукацыю новых пакаленняў. Іерарх прызнае, што разумее заклапочанасць хрысціян у адносінах да ісламу. Нагадвае, аднак, што мусульмане – гэта не аднастайная супольнасць, і ў адносінах да іх трэба сцерагчыся недахопу інфармаванасці.